Ассалаумы ғаликум, құрметті ат сүйір қауым, 2026 жыл қаңтар 25-ші күні бір майдан құлжа жерлік ат бәйгесін өткізбекшіміз. 10 километр бір атың дізімделу ақсы, 500 юан атпен баланың амандығына ат иесі. Ұзы жауапты шабандоздардың сұсыз баушияны толық болу керек ұйымдастырғанмен әдемен ешқандай қатысы жоқ ерікті түрде келіп қатынасуларыңызға болады. Ат шабатын орны Шәуешек Еміл Упсын ат майданында осы телефон арқылы шүнге кіріп тізімделесіңдер, майдан басында ат тізімделмейді. Хабарласу телефон номері